Näin hiljenee taustalle Soveltoradion tunnusmusiikki. Tervetuloa kuuntelemaan jaksoa otsikolla Windows Server 2016, mitä kuuluu. Kuulumisiin on vastaamassa täällä studiossa Heikki Perkius. Moni kuuntelijoista varmaan hänet jo tunnistaakin. Heikki on pitänyt paljon uransa aikana kursseja ja ollut puhumassa muun muassa Microsoftin tilaisuuksissa. Heikillä näitä kirjaimia käyntikortissa riittää MCT, MCSE, MCSA, MCSE plus Security ja en tiedä mahtaako siellä muitakin olla, mutta ainakin näitä. Sen lisäksi, että Heikki kouluttaja konsultoi, hän myöskin osaa ajaa traktorilla, on sitä elämänsä aikana tehnyt paljon ja Heikkiin saattaa törmätä Keski-Espoon metsissä polulla ulkoiluttamassa kahta nuorta koiraa. Menikö oikein?
Kuutaa kuinkin oikein, joo. Nyt kannattaa vielä tietysti tarkentaa siihen törmäämiseen, että tarkoitus ei ole törmätä traktorilla kuitenkaan.
Hyvä näin. Puhutaanpas Windows Serveristä, palvelin käyttöjärjestelmästä. Katsotaan historiaan. Milloin oli ensimmäinen ajankohta, kun olit virallisesti tekemisissä Windows Server-käyttöjärjestelmän kanssa?
Virallisesti. Se on täytynyt olla 90-luvun alkupuolella, koska kyseessä oli Windows NT:n ensimmäinen versio, oli NT 3.1, ja sen näitä aikaisia beettoja, että olisikohan vuosi ollut muistaakseni 92 loppuvuodesta. Eli mitä tästä nyt sitten tulee? 20 jotain vuotta sitten.
Siitä on paljon aikaa. Ja nyt täytyy kyllä, kun sanoit, niin tunnustaa, että aika lailla samoihin aikoihin ollaan oltu liikenteessä. Itse olin silloin työharjoittelijana opiskeluaikoihin yhdessä talossa, jossa tosiaan tätä NT:tä myöskin tietohallinnossa jo tutkittiin ja ihmeteltiin, että olisiko siitä mihin. Matkan varrella on paljon tapahtunut, tuotteen nimi on muuttunut. Nyt ihan tavallisia kuuntelijoita silmällä pitäen, miten eroavat työaseman käyttöjärjestelmä ja palvelin käyttöjärjestelmä keskenään? Mitkä on niitä keskeisimpiä juttuja?
No, keskeisimpiä eroja palvelin ja työaseman version välillä on tietysti se, että palveluversiossa on koko joukko näitä palvelimissa käyttäviä erillisiä palveluita. Siellä löytyy DHCP ja DNS ja niin edelleen, jotka siellä työaseman versiosta on jätetty pois. Mutta sinänsä tuon itse käyttöjärjestelmän ytimen osalta niin erot on varsin pieniä, eli sama ydin käytännössä löytyy sekä siitä serveristä että tuosta työaseman versiosta. Et siinä mielessä niin siellä pohjalla eroja ei juurikaan ole.
Aivan, joo. Palvelin käyttöjärjestelmiä on toki muitakin. Yksi web-serverissä yleisesti käytettävä on Linux. Oletko Linuxin kanssa minkä verran ollut tekemisissä?
Kyllä, jonkun verran siihenkin tietysti väkisinkin törmää, vaikkakin täytyy sanoa, että enemmän näiden Microsoftin tuotteiden kanssa valitettavasti aika ei riitä kaikkeen tutustumaan, mihin haluaisi, mutta että jonkun verran kyllä. Sitten tietysti historian hämärissä vielä näihin jo kadonneisiin käyttöjärjestelmiin, niiden palveliversioihin, kuten OS2 ja niin edelleen, niin tullut jo aikoinaan tutustuttua aika paljonkin.
Ja OS2 oli uusi juttu siellä 80-luvun lopussa, vai ihan 90-luvun alkua taisi olla?
No, se ensimmäiset versiothan siitä tuli tuolla 80-luvun puolivälin jälkeen, 86 muistaakseni, nämä ihan ensimmäiset versiot. Sitten 90-luvun alussa tuli sitten nämä 32-bitset versiot, puhuttiin OS2 2.0 ja sitten sen jälkeisistä versioista.
Aivan. Hei, tavallista kuulijaa silmällä pitäen, niin mitkä on niin sellaisia keskeisimpiä erovaisuuksia Linux-palvelimen ja Windows Server-palvelimen välillä?
No, toi onkin vaikea. Siis erojahan tietysti löytyy, tämmöisiä käytännön eroja hyvinkin paljon. Et hallinta on tietysti jossain määrin erilaista. Hallintavälineet on osittain hyvinkin erilaisia ja niin edespäin, mutta siis perustasolla, perusideahan niissä sinänsä on kuitenkin aika lailla sama. Et sillä puolella, jos ajatellaan ihan yleisellä tasolla, niin silloin eroja ei hirveästi ole.
Aivan. Mutta käytännössä niin Linux-palvelinta ylläpitämään tottunut kaveri ei voi ihan suoraan hypätä puikkoihin Windows Server-palvelin klusterissa ja alkaa siellä tekemään asioita.
No, ei ihan tietysti sellaisenaan, että kyllä se vaatii jossain määrin uuden opettelua, ja niissä on jossain määrin varsin hallinnallisesti, tietysti se ajattelumaailma on hieman toisen näköinen. että mitä sanoit, niin pitää paikkansa ja tietysti yhtä lailla pitää paikkansa myöskin ikään kuin toisinpäin.
No niinpä. Nimimerkki joskus niin Linuxin puolelle kurkistaneen ja todennut, että täällä en pärjää. Ainakaan tällä Windows-osaamisella. Hei, maailmalla pilvipalveluiden suosio lisääntyy kaiken aikaa. Toimijoita on monia. Microsoftin lisäksi Amazonit, Googlet, Applet, IBMt, monet muutkin toimijat. Mitkä on tilanteita, jossa yrityksen tai organisaation kannattaa edelleenkin siellä omassa konesalissa pyörittää omia Windows-servereitä ja niissä olevia järjestelmiä?
No siis tietysti tämmöisiäkin tilanteita sinänsä löytyy, mutta näissä aina kannattaa asiat miettiä hyvinkin tapauskohtaisesti. Että semmoisia selkeitä syitä on tietysti se, että jos näitä palvelinrautaa toisaalta softaa sieltä jo löytyy, halutaan niitä edelleen hyödyntää sen niiden elinkaaren puitteissa, niin tämä on yksi tietysti sitten muunlaisia syitä. Eli jos erinäköistä syistä halutaan nimenomaan omassa ympäristössä, on-premise-ympäristössä pyörittää tiettyjä palveluita, kuten esimerkiksi tietynlaiset, sanotaanko tietosuojasyyt tai että tietyt palvelinsovellukset tai palvelut eivät sellaisenaan välttämättä ainakaan ihan helpolla taivu vietäväksi sinne pilveen suoraan, että siellä pitäisi sitten miettiä asioita hyvinkin laajalti uudelleen tai muuta vastaavaa. Että nämä on ehkä ne yleisimmät syyt, milloin tämmöiset tulee vastaan.
Aivan. Itse asiassa nyt kun sanoit tästä palvelimessa käytettävistä järjestelmistä, niin tämä on noin eräs asiakas kertoa, että heille toimittaja lupasi, että heidän järjestelmässä toimii sekä pilvessä että oman konesalin servereissä, mutta kun he pilven kautta yrittivät sitä käyttää, niin sieltä muutamat ominaisuudet jäivätkin sitten pois.
Tämmöisiä muun muassa välillä sitten tulee vastaan. Et niin kuin sanottu, tämä on hyvin tapauskohtaista, että sinänsä mitään tämmöisiä hirveän yleisiä ohjeita tai tapauksia on kohtuullisen vaikea antaa. Et tapauskohtaisesti tätä sitten aina täytyy miettiä, milloin asioita kannattaa tehdä siellä pilvessä, milloin niitä kannattaa tehdä siellä on-premise-ympäristössä.
Just näin, joo. Nyt jos katsotaan vähän tarkemmin sitä Windows-serveriä, uusin versio on siis Windows Server 2016, ollut jakelussa jo pitkän matkaa yli vuoden. Mitkä on sellaisia Windows Server 2016 ominaisuuksia, jotka on ihan uusia, tai mitkä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä Windows Serverissä ennenkin ollut, mutta nyt 2016 versiossa päivitetty ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että firmassa kannattaisikin päivittää niitä Windows Server-käyttöjärjestelmiä aikaisemmasta tähän uusimpaan 2016. Tuleeko mieleen tällaista hyvää checklistiä?
No semmoisia päivitettyjä ominaisuuksia, jotka aikaisemminkin siellä oli, mutta joihin on sitten tullut erinäköisiä parannuksia, osittain hyvinkin suuria parannuksia, niin on esimerkiksi tämä virtualisointi, eli tuolla Windows Server puolella nimeltään Hyper-V, että sinne tehtiin aika paljon lisäyksiä ja parannuksia tässä 2016 versiossa jälleen kerran. Muita tämmöisiä aikaisemmin jo olleita asioita, niin sitten hallinnan puolelta esimerkiksi PowerShell, siihen tehtiin taas aika paljon uudistuksia, uusia ominaisuuksia tässä 2016 versiossa. Ja sitten tietysti vähän vähemmässä määrin uudistuksia, niin tehtiin suurimpaan osaan kyllä näitä kaikkia jo aikaisemmin olemassa olleita palveluita. Mutta sitten kokonaan uusia asioita, mitä siellä muun muassa tuotiin tuossa 2016 puolella, niin tuonne storage-puolelle, joka tosin oli olemassa jo aikaisemminkin, esimerkiksi näissä 2012 versioissa, että pystytään tekemään Windows Server-pohjalta tämmöisiä hyvinkin tehokkaita vikasijoituksia levyjärjestelmiä, niin sinne tuli aika paljon kokonaan uusia asioita, siinä oli kokonaan uusi malli, jota voidaan käyttää, eli puhutaan tästä Storage Space Direct ominaisuudesta, joka mahdollistaa ihan uuden mallin, millä näitä levyjärjestelmä- tai storage-klustereita voidaan rakentaa. Samaten sinne storage-puolelle tuli kokonaan uutena ominaisuutena sitten toi volyymireplikointi, eli periaatteessa servereiden välillä esimerkiksi niin mitä tahansa tuollaista haluttua datavolyymiä ja sen sisältöä voidaan replikoida, siis ei tiedostotasolla, vaan nimenomaan volyymitasolla. Et nämä muun muassa oli semmoisia aika isoja, isoja merkittäviä uudistuksia, joita siellä sitten tehtiin. Samaten esimerkiksi toi klusterointi, failover cluster-palvelu, niin sehän on sinänsä tuttu ollut jo hyvinkin monista aikaisemmista versioista, mutta se koki myöskin suuria uudistuksia, että siinä tehtiin aika paljon asioita, jotka sitten parantaa sen toimintavarmuutta, helpottaa sen käyttöä, konfigurointia ja niin poispäin.
Okei. Tartutaan siihen näihin kahteen mainitsemaan, siis storageen ja klusterointiin, niin tämä noin nopeasti sai kuulostaa asian siltä, että SQL-servereiden ylläpitäjät voisi tästä hyötyä. Hyödyntääkö SQL-server nyt sitten näitä uusia Windows-serverin teknisiä ominaisuuksia?
No joo, siis jossain määrin. Eli SQL-serverhän, tai sanotaanko SQL-serverissä toi klusterointa vikasietoisuus, niin sanottu high availability, on kehittynyt vähän omaa rataansa noissa viimeisimmissä versioissa. Et siellä puhutaan tästä always on-mallista. Mutta sehän edelleen kuitenkin hyödyntää sitten myöskin Windows-serverin siellä alla olevaa failover cluster-palvelua, jonka avulla sitten saadaan se vikasietoisuus tai vikasietoisuuden osalta tämä helpompi yliheitto ja tietyt muut asiat toteutettua, että se hyötyy siitä kyllä jonkun verran jossain määrin ihan suoraan. Okay. Ja sitten toisaalta niin totta kai hyvin monet muut tämmöiset klusteroituvat palvelut etupäässä tietysti tämä virtualisointi eli Hyper-V niin hyötyy hyvinkin paljon näistä uusista ominaisuuksista sen klusteroinnin osalta.
Just joo, selvä. No nyt kun puhutaan sitten hybridiratkaisusta, eli käytetään joitakin palveluita sieltä oman konesalin servereiltä ja joitakin palveluita sitten pilvestä, vaikka sieltä Microsoftin Azuresta, niin onko Windows Server 2016 tällaisia ominaisuuksia, jotka erityisesti on hybridiratkaisuuden toteuttamisen näkökulmasta kiinnostavia?
No siellä on tiettyjä ominaisuuksia, ei sinänsä tällä hetkellä vielä, sanotaanko varsinaisia uusia ominaisuuksia. Toki mahdollistaa muun muassa tämmöisessä hybridikäytössä niin helpon esimerkiksi tämmöisten suojattujen yhteyksien VPN:ien rakentamisen näiden pilvessä olevien verkkojen ja sitten näiden on-premise-verkkojen välille, mutta lisää tämmöisiä erinäköisiä hybridiominaisuuksia sinne on tulossa oikeastaan koko ajan, mutta että niissä täytyy muistaa se, että se vaatii toisaalta tuen sitten paitsi sieltä itse Windows-serveristä myöskin sieltä pilven puolelta.
Niin just.
Mutta sinne on tulossa sitten, sikäli kun on näitä roadmappeja nähnyt, niin hyvinkin mielenkiintoisia ominaisuuksia miksi sinne storage-puolelle, että saadaan yhdistettyä sitten esimerkiksi on-premise storagea ja toisaalta sitten siellä pilvessä olevaa tallennustilaa.
Ai jaa, okei. No hei, nyt jos on tehty niitä Hyper-V-virtuaalikoneita täällä oman konesalin Windows-servereissä ja niitä halutaan siitä vaikka sitten sinne Azuren Hyper-V-koneeksi tai päinvastoin, niin onko tällaisen skenaarion toteutus miten helppoa?
Kyllä se on ihan kohtuullisen helppoa, että jos näitä halutaan siirtää, että siihen on useampiakin keinoja, että voidaan tietysti tehdä tämmöinen vähän perinteisempi siirto, että ajetaan virtuaalikone siellä on-premise-ympäristössä alas, otetaan sen nämä virtuaalilevyt, uploadataan ne sinne pilviympäristöön, sitten siellä rakennetaan uusi virtuaalikone, joka käyttää näitä kyseisiä levyjä, eli tavallaan se virtuaalikoneen sisältö saadaan siirrettyä ihan sellaisenaan, ja päästään jatkamaan siitä sitten siellä pilvessä, mihin täällä on-premise-ympäristössä jäätiin. Mutta muitakin vaihtoehtoja löytyy, eli tuolta Azuresta löytyy sitten joukko ominaisuuksia, jotka on ensisijaisesti tarkoitettu tämmöiseen disaster recovery-tyyppiseen toimintaan, eli että meillä on replikakopio virtuaalikoneesta siellä pilvessä, joka sitten tarvittaessa voidaan potkaista tulille hyvinkin lyhyellä varoitusajalla, jos se on-premise-ympäristössä oleva virtuaalikone jostain syystä menetetään tai menetetään esimerkiksi kokonainen konesali. Mutta tätä kyseistä ominaisuutta pystytään myöskin hyödyntämään tässä siirtämisessä, eli luodaan se replikakopio sinne ja sitten halutussa kohtaa tehdään tämmöinen hallittu siirto, jolloin tavallaan sen yksittäisen virtuaalikoneen osalta se käyttö katkosi ihan hyvinkin lyhyeksi tämän siirron kohdalla.
No tuohan on käyttäjän, sitä virtuaalikonetta käyttävän henkilön näkökulmasta on aivan ihanteelliseltä kuulostava juttu.
Joo, se helpottaa tosiaan monia asioita, että silloin ei tarvitse niin hirveän pitkä aikaikkunaa saada aikaiseksi tai saada varattua sille virtuaalikoneiden siirrolle. Ja toki sitten täytyy aina muistaa se, että jos halutaan, jos on tarpeen, niin toki tämä virtuaalikoneiden siirto myöskin toiseen suuntaan onnistuu ihan samoilla tavoilla.
Niin justiin. Tässä kun jutustellaan, niin mieleen nousee vääjäämättä ajatus, että netin toimivuus on entistä tärkeämpi asia. Vaikka me saadaan vikasietoisuutta rakennettua näillä palvelijärjestelmillä, niin jos verkkoyhteyksissä tökkii, niin no can do.
No näinhän se on, ja tämä on tietysti semmoinen asia, mikä valitettavan usein tuntuu hiukan unohtuvan, vaikka tämä on ikään kuin itsestäänselvyys. No ehkä tietysti juuri sen takia, mutta niin. Että kun noita asioita siellä pilvessä käytetään, siirretään sinne pilveen, oli sitten Azureen tai Office 365 tai näiden muiden toimijoiden pilvipalveluihin, niin silloin tosiaan kannattaa sitten muistaa se, että jos yhteydet sinne nettiin sitä kautta sinne pilveen ei toimi, niin silloin myöskään niitä palveluita ei pääse käyttämään, vaikka ne siellä pystyssä olisivatkin. Että tämä on tietysti sellainen tietyllä tavalla uusi asia, mikä täytyy ottaa huomioon tuossa suunnittelussa noiden pilvipalveluiden osalta.
Just näin. Eli välttämättä ei ole yhtään tyhmempi idea se, että ottaa sen internetyhteyden sinne yritykseen, organisaation, kahden tai jopa useammankin operaattorin kautta.
No joo, siis joko yhden operaattorin kautta kahdennettuna eri tavoin tai sitten jopa useamman operaattorin kautta, miten sen missäkin tapauksessa katsoo järkevimmäksi.
Niin justi. Joo. Hei, mites noi Windows Server -päivityskuviot, onko olemassa tilanteita, että jossakin organisaatiossa, missä käytetään aikaisempaa Windows Server -versiota, kannattaa jostakin syystä pysyä vielä vanhassa, vai onko nämä uudet versiot tosiaankin niin hyviä, että niihin kannattaa vääjäämättä se päivitys tehdä?
No sanotaan näin, että suurimmaksi osaksi kyllä sinänsä, jos ajatellaan ihan puhtaasti käytön hallinnan ja muiden näiden käytön asioiden näkövinkkelistä, niin kannattaa sinänsä siirtyä. Ei siinä mitään, että uusi on aina uusi ja tietysti sillä on sitten taas se uusi oma elinkaarensa. Ja tietysti tässä on sitten erinäköisiä muita näkövinkkeleitä, joista yksi on se, että tietysti uuteen versioon, vähän riippuen lisensointimallista, niin mahdollisesti täytyy sitten ostaa ne uudet lisenssit, niin. Ellei ole tätä vuokramallia tai vastaavaa käytössä. Ja sitten toki tässäkin tilanteessa, niin kuin aina, löytyy joitakin sovelluksia, jotka toimii jollain aikaisemmalla versiolla, mutta eivät sitten välttämättä toimi ihan samalla tavalla tai oikein, tai tietyissä tapauksissa jopa ollenkaan sitten tässä uudemmassa versiossa, joskin tietysti semmoiset sovellukset on vähän harvinaisempia.
No niinpä. Ja sitten meillä on onneksi se Hyper-V, jossa voidaan ajaa virtuaalisoituna käyttäjärjestelmänä jotakin vanhempaa konetta ja pyörittää sitä sovellusta kenties siellä.
Joo, kyllä, se on aina mahdollista, että sehän on yksi iso etu, mikä tässä virtuaalisoinnissa ylipäätään on.
No niin, joo. Hei, puhutaanpa sitten ihmisistä ja ihmisten osaamisista. Mites tällaiset kaverit, jotka on pitkän linjan Windows-palvelinten ylläpitäjiä ja ovat nyt niiden aikaisempien versioiden kanssa jo kovin sinuksi tulleita, mitä heidän kannattaa huomioida nyt sitten oman osaamisensa suhteen siirryttäessä uudempaan Windows Server 2016?
Tietysti tämä uusi versio tuo, niin kuin puhuttiin, niin uusia asioita, uusia ominaisuuksia, että suurinta osa palveluita on vähintään jossain määrin päivitetty, että siinä on tuotu uusia ominaisuuksia, näin ollen myöskin tietysti hallinta on jossain määrin muuttunut, yleisesti ottaen hallintavälineet on päivittyneet myöskin, että siinä tarvitaan sitä uutta ominaisuutta ja sitten tietysti vielä se, että näiden uusien ominaisuuksien osalta niin niiden osaaminen ja hallinta, että pystytään sitten hyödyntämään niitä maksimaalisesti, että ei tehtäisi niitä asioita niin sanotusti vaikeimman kautta, kun niitä tulee vastaan, että valitettavasti siihenkin aina välillä törmää, että tehdään niin kuin ollaan aina ennenkin tehty ja käytetään siihen sitten turhan paljon aikaa ja vaivaa johonkin tiettyyn asiaan, joka sinänsä mahdollisesti näillä uudemmilla keinoilla olisi hyvinkin nopeasti ja helposti tehtävissä.
Joo, ja mainitsit tuossa hetki sitten, että PowerShellin on tullut uusia commandletteja tämän uusimman Windows Server-version myötä. Ilmeisesti niihinkin on syytä tutustua sitten.
Joo, kyllä, ja muutenkin siis ylipäätään toi PowerShell-hallinta on nyt tuolla Windows-puolella semmoinen asia, että vaikka haluiskin, niin sitä ei pysty kokonaan välttämään. Että kyllä vähintäänkin perusasia tuosta PowerShellista olisi hyvä osata, jos ylipäätään jonkinnäköistä hallintaa ton Windowsin oli sitten palvelinpuoli tai työasemapuoli sen osalta tekee. Et nyt tilanne on se, että tietyt asiat on joka tapauksessa pakko tehdä PowerShellillä, haluttiin tai ei. Ja sitten toisaalta taas tietysti tämmöiset tietynlaiset asiat, tyypillisesti massa-asiat, massahallinta, toistuvat asiat, niin on huomattavasti helpompi ja nopeampi tehdä sitten PowerShellillä, jos ja kun vaan näitä kyseisiä asioita siellä osaa tehdä tai että osaa ylipäätään sitä PowerShellia sen verran, että tietää mistä on kyse.
No niin justi. Nyt jos Soveltoradion kuuntelija menee Sovelton web-saitilta katsomaan kurssitarjontaa Windows Server 2016 version osalta, niin sieltä löytyy aika pitkä lista. Siellä on Sovelton omaa tuotantoa oleva koulutus Windows Server 2016, uudet ominaisuudet, 2 päivää kestoltaan. Onko tämä sun käsialaa?
Joo, se hyvä. On okay. Mun käsialaa.
Sitten siellä on näitä Microsoftin mokkikursseja, Official Curriculum-kursseja 2074 asennuksiin, juuri mainittuun storage-palveluun, computing-toimintoihin, 20741 networking, ulosta verkkotoiminnoilta. Sitten on Upgrading Your Skills 20743. Tämä on varmaan just sopiva niille pitkän linjan administraattoreille, jotka tuntee vanhoja versioita.
Joo, kyllä, näin on.
Sitten on vielä yksi kurssi 20744, Securing. Ja jo nimestäkin kuulee, että tämä ei ainakaan mikään vähäpätöinen juttu tule tämäkään.
Joo, ei. Tietoturvahan on tietysti aina ollut tärkeää, mutta erinäköistä syystä, niin kuin nyt ollaan viime aikoina esimerkiksi niin erinäköisissä medioissa nähty, niin se tietoturvamerkitys kaikin puolin korostuu koko ajan. Se pitäisi aina pitää kaikissa asioissa siellä mukana suunnittelussa ja toteutuksissa. Ja samaten tietysti nyt sitten tuohon Windows Server 2016 sinänsä, niin toki tuli joukko uusia tietoturvaominaisuuksia, mutta sitten myöskin kun ajatellaan näitä ympäristöjä laajemmin, että meillä on Windows Serveria ja sitten meillä on myöskin Windows Työasemia, erityisesti Windows 10 Työasemia, jossa niin myöskin on koko joukko uusia tietoturvaominaisuuksia ja osa näistä sitten taas vaatii esimerkiksi domain-ympäristö toimijakseen niin sen Windows Server 2016.
Aivan. Tämäpä ei olekaan välttämättä ihmisille mikään ihan itsestäänselvyys.
Ei se välttämättä sinänsä ole. Ja koko ajan kun, tässä on myöskin tämä tietyllä tavalla uusi asia, mikä Windows 10 myötä tuli, että se päivittyy huomattavasti nopeammalla aikataululla. Ja siinä tulee uusia ominaisuuksia kuin mitä noissa aikaisemmissa versioissa tuli, jossa me käyttiin sitä samaa tuttua työasema Windows-versiota se 2, 3, 4, 5, 6 vuotta, mitä sitten käytettiinkään. Ja sitten siirryttiin seuraavaan, jossa tuli joukko uusia ominaisuuksia, kun nyt Windows 10 on pakko tietyin väliajoin päivittää näihin uudempiin versioihin, uudempiin buildeihin, joissa sitten myöskin tulee näitä uusia ominaisuuksia. Ja tosiaan niin vaikka Windows 10 aikana, kun se tuli ulos jo huomattavasti ennen Windows Server 2016, niin siellä juurikaan tämmöisiä ominaisuuksia, jotka sitten olisi vaatinut sen seuraavan Windows Server-version siellä ympäristössä, niin ei ollut, mutta nyt kun näitä isompia päivityksiä tuohon Windows 10 on tullut 3 kappaletta jo, niin nyt siellä on sitten jo joukko semmoisia ominaisuuksia, jotka tosiaan vaatii ympäristöstä jonkun verran Windows Server 2016.
No niin, aivan. Sitten tähän loppuun, niin voisit kaivaa sen kristallipallosi esille. Miltä näyttää Windows Serverin tulevaisuus? Seuraat aktiivisesti netissä käytävää kirjoittelua, tuoteryhmän blogeja, olet käynyt Microsoftin TechEdessä ja sittemmin Igniteissa, tutkit alaa aktiivisesti. Miltä näyttää tulevaisuuden kuva?
No siis tulevaisuus näyttää oikeastaan ihan hyvältä, niin. Jos näin sanotaan. Eli tietysti tällä hetkellä vielä mitään tämmöisiä hirveän varmoja speksejä ja ominaisuuslistoja noista tulevista serverversioista ei ole, mutta mihin suuntaan asiat on menossa, niin siellä painotetaan entistä enemmän tämmöisiä hybridiratkaisuja, eli tämän oman ympäristön, on-premise-ympäristön ja sitten tuon pilven yhteistoimintaa, ominaisuuksia, joita voidaan sitten tavallaan hyödyntää siinä välissä. Tietoturva on yksi, joka, niin kuin sanottu, sen merkitys kasvaa edelleen koko ajan ja tarve sille, ja siellä tulee myöskin uusia ominaisuuksia sitten koko ajan ja näin edelleen, mutta ihan varmana tietona niin tällä hetkellä ei pysty sanomaan esimerkiksi mitä ominaisuuksia nyt ja missä vaiheessa tulee tohon Windows-serveriin.
No niinpä, joo. Tuote on vasta, voisiko sanotaan aika nuori, vuoden ikäinen, ja yleensä nämä muutaman vuoden ehtivät elää ennen kuin se seuraava versio tulee sitten edes teknologi-previewnäkään saataville.
Joo, tyypillisesti tämä sykli, sanotaanko nyt jonkun aikaa on ollut näissä Windows Server-versioissa se jotain 2 ja 3 vuoden välillä, että milloin niitä uusia versioita siellä sitten putkahtelee.
Just näin. Jep, hei, eiköhän meillä ala olla Windows Server-tarinat tämän suveturadiojakson osalta tässä?
Selvä, tehdään näin. Saako vielä lähettää terveisiä?
No anna mennä tämän kerran.
Jos lähetään terveisiä kaikille tutuille ja muillekin kuulijoille ja erityisesti tietysti kaikille kursseilla käyneille, ja toivotaan sitten, että loput kuulijat niin nähdään tuossa jossain vaiheessa sitten näissä merkeissä, esimerkiksi kurssilla tai muissa tilaisuuksissa.
Selvä, sinne menivät terveiset. Kiitoksia kaikille Soveltoradion kuuntelijoille. Lähettäkää meille palautetta, kanavia on useita. Sähköpostia voitte lähettää osoitteeseen soveltoradio@sovelto.fi. Ja käyttäkää myöskin tätä diskussin keskustelufoorumia tässä podcast-sivun yhteydessä. Oikein hyvää Windows-servereiden hallintaa teille kaikille sinne. Moikka moi!